Edhe për këto është një pikë ku ushqimi luan rol, pra është një lloj aminoacidit, triptofani, i cili është paraardhës i serotoninës. Do të thonë ai në trunin ton kthehet në serotonin. Mirë po, që ky proces nuk është sa çast si thjesht sa njerëzit e mendojnë, për shkak se ka nevojë, do të thonë është një farë bariere gjak tru, e cila në cilën nëpër cilën triptofani duhet me kalu për me u kthy në serotonin, edhe në këtë rast glukoza ose karbohidratet e bojnë pikërisht atë kalimin e triptofanit. Kështu që për këtë arsye, si kombinim, është shumë mirë që gjithmonë, pavarësisht mendimit që njerëzit mendojnë që nuk është mirë me u kombinu karbohidratet me proteina, karbohidratet me proteina duhet me u kombinu në mënyrë që me u nxit prodhimi i serotoninës. Domethënë, po i përmend disa ushqime të pasuna me proteina që kanë triptofan, janë për shembull pishku, mishi, arrorët e ndryshme, produktet e qumshtit, veza, djathi, edhe ushqime që përmbajnë karbohidrate, janë për shembull orizi, tërshëra, frutat, perimet e ndryshme, buka. Domethënë, nëse bëhet një kombinim i tillë, mund do të më ndihmu që me pas në disponim më të mirë.
Flasim pak edhe për lidhjen mes ushqimit dhe gjendjes emocionale, si reflektohet kjo? Njerëzit që vuajnë nga ankthia kanë tendencë që të kenë dietë më të varfër ushqimore në krahasim me ata që nuk vuajnë nga një problem i tillë.
Po, ka lidhshmëri, një person i cili ka ankth ose çfarëdo lloj po them kështu çrregullimi të shëndetit mendor, qoftë depresion ose diçka e tillë, ka lidhshmëri me një dietë pak më të varfër, sidomos në këto nutriente që i përmenda, domethënë sidomos në triptofan, domethënë për atë arsye po e përmendi vazhdimisht triptofanin që mundet me pas po e them kushtimisht mungesë ose pamjaftueshmëri të triptofanit, po edhe të nutrientëve tjerë, do të thon vitaminave B, hekurit, vitaminës D. Realisht shumë njerëz thjesht e kanë një disponim jo shumë të mirë, thash po flas për gjendje pak më të rënda psikologjike, siç janë për shembull ankthi ose depresioni. Mirë po, disponim jo i mirë që është megjithatë i menaxhueshëm, edhe shpesh herë raportojnë që vitamina D, domethënë marrja vitaminës D ju ndihmon që me pas disponim më të mirë. Edhe është shumë e kuptueshme për shkak se kur na jemi të lodhur, nuk ndihemi me energjitë mjaftueshme, kjo ndikon në një farë mënyrë në cilëtetin e jetës, edhe mandej si rezultati i asaj edhe disponimi ka më qenë, domethënë jo më i mirë i mundshëm. Kështu që lidhen në një farë mënyrë si zinxhir.
Po si ta krijojmë një shprehje të shëndetshme të të ushqyerit, ose si ushqehet vala?
Atëherë, krijimi i shprehjeve të shëndetshme të ushqyerit merr ku bajegi shumë, do të thonë nuk është diçka që ndodh brenda një nate. Unë gjithmonë klientave të mi ju them që është mirë me fillu me hapat vegjël në mënyrë që mos me u demoralizu. Do të thonë një person i cili krejt ditën konsumon çipsa, çokoladë, ambësira, pijet gazuame, me u kthy më një herë në një dietë e cila është vetëm me perime, me fruta, edhe që nuk i pëlqen, po e them nëse si pëlqen, atëherë kish me u demoralizu shumë shpejt edhe kish me e lënë këtë dietë mas diku maksimumi 2 javë. Prandaj unë gjithmonë ju them, filloni me hapat vegjël. Domethënë ajo çka mundet me u bë është me kriju shprehinë të konsumimit mëngjes mas pari, e cila është shumë e rëndësishme për nivelin e energjisë gjatë ditës. Mandej me fillu me inkorporu aktivitetin fizik në ditën tonë, edhe nuk ka nevojë me qenë patjetër 1 orë aktivitet fizik çdo ditë, mund të me qenë 10 minuta, 15 minuta, thjesht diçka që me fillu, me u marr, me shku drejt asaj tendencës që me u marr edhe me më shumë aktivitet fizik. Mandej e treta është edhe te fruta, do me thonë shtoje një frut ekstra si snack, do me thonë janë tips shumë tjeta që definitivisht janë të menagjushme për shumicën e njerëzve. Edhe pak a shumë kjo është ajo që aplikoj edhe unë te vetja, do të thonë ju kur gjo ma shumë se sa ajo që ju thëmë klientave të me, e kom një mënyrë të balansume të ushqyerit, mirë po jo ekstreme, jo kufizuse, me thonë në rastet kur më hahët një pit e hahët nuk e kam as pak problem, mirë po që shumicën e rasteve më ndona me marë ushqime që janë të pasuna me vlera ushqyse.
Cili është mesazhi juaj për të rinj që vuajnë nga obeziteti, pse ndoshta dëshirojnë të humbin peshë, por nuk e kanë të lehtë?
Okej, okay, atëherë e para, kishte me qenë që me u përgatit për një rrugëtim bajgë gjatë, do me thonë, kur gjo, nuk vinë shpejt, këto sendet cilat janë të ndryshme nuk vinë shpejt, do me thonë, e di që shumë personat të cilat kanë problem me peshën, të ndohën me e provu një dietë e cila është e shpejtë dhe kam jap rezultate shpejta, mirë po ajo që ka ndodhë është që shumë shpejt edhe rikthehet pesha e cila është humbë për një periudhë kohore. Edhe e dyta është te kujdesi se ku i marrin informata. Do të thonë është gjithmonë mirë që me u konsultu me profesionistë në momentin kur vendosin me marr kësi lloje të hapave. Do të thonë mundet me qenë ose me u konsultu me një dietolog, me një nutricionist ose me një person që i besojnë që mundet me i ndihmu sa i përket kësaj. Shpeshherë njerëzve ju ndihmon kjo fakti që dikush po i mbikëqyr edhe është pak motivuese për ta me i tregu dikujt se qysh ju ka shku krejt progresi edhe dikush vazhdimisht mi mbikëqyr edhe mi ju thonë ok, je të shku shumë mirë dhe me thonë e kohan një falë e ka efektin e vetë edhe konsultimin me profesionin saj përket kësaj.
Po për të rinjt tjerë që ndoshta nuk vojnë nga obeziteti apo mbi pesha, por që me gjitha të reziku e egziston, si që përmendë më herët.
Pak a shumë të gjithë duhet me qenë të kujdesshëm për ushqimin, do me thonë kjo nuk ndalët vetëm të rinjt që kanë probleme me obezitetin, për shkak se me gjithë se obeziteti është faktor reziku për paraqitjen e smundjeve të ndryshme, nuk është i vetëmi faktor reziku. Do me thonë njëra e pashëndeshme të ushqyërit me ose pa obezitet ndikon në paraqitjen këtëre problemeve shëndetësore. Paraqitjen ose në parandalimin, do me thonë varësirë sa ushqyemi apo ju shëndetëshëm. Kështu që edhe për ta kishit me qenë këshillat e njëjta, mundoni me ndryshu shprehitat ushqyerit në mënyrë pavarësisht ndikimit që ushqimi e ka në peshën tuaj. Do me thonë, ka të bëj me shëndetin, jo veç me peshën si izolim.
Aktiviteti fizik, shujtat e rregullta, duke përfshirë në to sa më shumë pemë perime dhe kontrollimi i nepseve. Duket se përveç që ishin fjalët kyçe të këtij podcasti, janë edhe rrugë për një trup e mendje të shëndetshme. Nuk thon kot. Mendja e shëndosh në trup të shëndosh. Faleminderit që e dëgjuat edhe këtë edicion të podcastit të Flasim. Epizodet tjera do të mund të gjeni në llogarit tona në Spotify, iTunes dhe Google Podcast.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.